Salom azizlar. Havari Yuhanno bizga Iso bilan yuz bergan qiziq voqeani bayon qiladi. Xaloyiq Iso Masihni shoh qilmoqchi bo'ldi. Ammo Iso ularning bu xohishi yomon niyatga asoslanganini sezib, ularga haqiqatni ochiqchasiga aytdi. Yuhannoning yozishicha, o'sha vaqtdan boshlab ko'p shogirdlar Isodan yuz o'kirib, unga ergashmaydigan bo'ldilar. Shunda Iso 12 shogirdiga yuzlanib, "Sizlar ham ketmaysizlarmi?" dedi. Bunday holatni bir tasavvur qilib ko'ringlar. O'sha paytda Iso o'ziga achindi deb o'ylamayman. Yo'q, u yana bir bor shogirdlikning bahosiga urg'u bergan edi. Agar biz bu qoidaga rioya qilmasak, betayin sadoqatsiz odamlarni shogird qilamiz. Qonunlar kitobining 20-bob, 8-oyatda Xudoning jangchiga bo'lgan talabi haqida shunday yozilgan. Orangizda qo'rquvdan yuragini oldirib qo'ygan odam bormi? Bor bo'lsa uyiga qaytib ketsin. Bo'lmasa birodarlari ham unga o'xshab cho'chib qoladi. Xudoga ergashish yoki ergashmaslikni odamning o'zi qaror qiladi. Hamma Xudoga muhtoj. Ammo Masih uchun odamlarning soni emas, sifati, ularning cheksiz sadoqati muhimroqdir. Biz ham Masihning elchilari sifatida undan o'rnak olishimiz kerak. Bizning sadoqatimiz najotkorimizga xush yoqadi. Sodiqligimiz unga ulug'vorlik keltiradi. Ammo sadoqatimiz orqali biz Xudoga iltifot ko'rsatyapmiz deb o'ylashimiz noto'g'ri. Biz unga emas, u bizga iltifot qilyapti. Agar jamoatimizdagi xizmatlarda munosib odamlar ishlamasa, bunday xizmatlarni to'xtatishimiz kerak. Jamoatdagi xizmatlarda nomunosib odamlar ishlagandan ko'ra, umuman hech qanday xizmat bo'lmagani yaxshiroqdir. O'zingizni tadbirkorlikka urmang, tadbirkor bo'lib yetishing. Bu qoidaga ko'ra, har qanday ishni kichkina qilib boshlab, keyin uni asta-sekin kengaytirish kerak. Shunda ishingizning asosi mustahkam bo'ladi. Agar boshdan katta narsaga yopishsangiz, ishingizni mustahkam qilib qura olmaysiz. Qilayotgan ishingizning ko'rinishi katta bo'lgani bilan ichi puch bo'ladi. Tajriba orttirib, tadbirkor bo'lib yetishgan odam butun e'tiborini va harakatini bir maqsad sari yo'naltira oladi. O'zini tadbirkorlikka urgan tajribasiz odam esa bunday qila olmaydi. U butun kuch-quvvatini har tomonga sarflaydi. Xizmatimizda ham biz xuddi mergan ovchiga o'xshab, doim mo'ljalga aniq urishimiz kerak. Shu bilan birga xizmatimizni asrashimiz lozim. Bu ikkita harakat xuddi tomirlarning urushiday muttasil bo'lmog'i darkor. Boshda o'zingizga faqat 1-2 shogird oling. Butun e'tiboringizni o'shalarga qaratib, hayotlariga chuqur ta'sir o'tkazing. O'sha shogirdlarni mustahkam qilib o'stirganingizdan keyingina yangi shogirdlar olishingiz mumkin. Nechta shogirdni eplasangiz, shunchasini oling. Undan ko'pini olmang. Ibodat qilib, shogirdingizning muhtojligini aniqlang. So'ng unga yordam bering. Uning qo'lidan nima ish kelishini surishtirib, undan bironta xizmatni kutmang. Uning qobiliyatlari va inomlariga e'tibor berishning vaqti keladi. Boshda esa e'tiboringizni shogirdning muhtojligiga qarating. Iso uchun odamning qo'lidan nima kelishdan ko'ra uning shaxsiyati muhimroq. Sizning vazifangiz Xudo yaratgan shaxs bo'lish, qolgan hamma ishni esa Xudoning o'zi bajaradi. Rabbim xizmatingizni barakalasin. Omon bo'ling.